Ապրիլի 16-ի թողարկման Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչև գլխավոր իրադարձություններին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Ոստիկանության օրվա նախորդին աշխատանքից ազատվեց Երևանի ոստիկանապետը, պաշտոնանկության արձագանքները մեր եթերում։ Արմավի այս ընկածումից հետո օդաչուների մի մասը պնդում են, որ կհեռանան երկրից։ Ինչպես են պատրաստվում քաղաքի բնապահպանական խնդիրները լուծել ավականո ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Երիտասարդականի գետնանցումի գրավաճառների մի մասը տեղափոխվել են այլ վայր, մի մասն էլ անցել են գրքերի ինտերնետային վաճառքի։ Տուրիզմի խնդիրները Լոռու մարզում, Վանաձորի քաղաքապետարանից նշում են, որ առաջնային է համարվում ոչ թե տուրիզմի, այլ արդյունավետության զարգացումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ Բոստոնի մարաթոնի եզրագծին մոտ 2 շաբթի օրը տեղի ունեցած 2 պայթյունների հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ավելի քան 140-ը վիրավորվել են։ Ըստ CNN-ի տուժածներից 17-ի դրությունը ծայրահեղ ծանր է, վիրավորվածներից 8-ը երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել է, որ իշխանությունները կգտնեն ու կպատժեն մեղավորներին։ Օբաման չի շտապել կատարված ահաբեկչություն որակել, ասելով, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Բոստոնում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով տուժած հայաստանի քաղաքացիների կամ հայերի մասին տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը փոխանցում է, որ Վաշինգտոնում հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է իրենց հետ, Մասաչուսեթսի նահանգի եւ Բոստոնի քաղաքային իշխանությունները նույնպես։ Այսօր Իրանի հարավարևելքում 7.8-ական մագնիտուդով ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ BBC-ն հղում կատարելով Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներին, հաղորդում է, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնը Պակիստանի սահմանին գտնվող Խաշ քաղաքի մոտակայքում է, 86 կիլոմետր խորության վրա։ Ցնցումներ զգացվել են նաև Հնդկաստանում, Պակիստանում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է 40 զոհերի մասին, սակայն պաշտոնյաներից մեկը Reuters-ին ասել է, թե զոհերի թիվը կարող է 100-ների հասնել։ Հակամարտությունների հարցով ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անդրեի Դեշչիցան իր հարավային Կովկաս կատարած այցի շրջանակներում այսօր կժամանի Հայաստան։ Երեկ Դեշչիցան ժամանել էր Ադրբեջան, որտեղից էլ մեկնել էր Վրաստան։ Երեքշաբթի երեկոյան Երևան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թիորբյորն Յագլանդը։ Յագլանդը Հայաստանի ժամանում արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդուարդ Նալբանդյանի հրավերով երրորդի այցի ընթացքում ապրիլի 16-ից 18-ը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին կընդունեն նախագահ Սարգսյանը, ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հայաստանում այսօր նշվում է ոստիկանության օրը, որի կապակցությամբ ոստիկանության աշխատակիցներին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Դուք լսեցիք Ազատություն ռադիոկայանի լուրերի տեսությունը, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Երեկ ոստիկանության օրվա նախորդին Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։ Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնակատար է նշանակվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Հենց այսօր փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Facebook-ի իր էջում հիշատակելով մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած ընդդիմադիր ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանի ծեցի ենթարկելու գործը ընդգծել է, որ ծեցի ենթարկողը եղել է այժմ արդեն Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնակատար Աշոտ Կարապետյանը։ Տուժողն այս գործով հաղթել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, իսկ թե ինչպիսի արձագանքներ է ստացել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնակությունը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունը որոշակի կապ է տեսնում Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկության եւ ապրիլի 9-ի իրադարձությունների միջեւ։ Կուսակցության խոսնակով Սփխուշուդյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծում էր, որ այդ օրվա զարգացումներում Ներսես Նազարյանը բավական բացասական ազդեցություն է ունեցել։ Խուշուդյանը մասնավորապես վկայակոչում է քաղաքացիական հագուստով անձանց բռնությունները ակտիվիստների նկատմամբ։
Նկարահանող սարքերի միջոցով ֆիքսվել է եւ որը հերքում է այդ տեղում պարոն Նազարյանը, այսինքն իր թիկունքում նույնիսկ այդ քաղաքացական անձը, որը մի քանի րոպե առաջ քաղաքացիներին հարմարտում էր, հայտնվում է եւ պարզվում է, որ նա ուղղակի փաստորեն փորձում է կոչել, այսինքն դա նշանակում է, որ պարոն Նազարյանը կապ ունեցել է այդ մարդկանց հետ, նույն խումբն է եղել այնտեղ ոստիկանների եւ այդ մի քանի քաղաքացիական անձանց։ Գոնե դա ակնհայտ ապօրինի գործողությունները, որով դրական է, որ հետևանքներ ունեցան եւ պարոն Նազարյանին ազատեցին բարձրաց պաշտոնից։
Միևնույն ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած կուսակցությունը բավարար չի համարում ոստիկանության գործողությունները, հիշեցնելով, որ չեն պատժվել Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններն ու հրահանգ տվողները։
Չգիտեմ, որքանով նաև այս պատմականությունը նաև այդ հանգամանքի հետ կապվում, բայց կոնկրետ կատարողները ծրալ դեպքում այն ազնվորությունը, որ ֆիքսված է տեսա խցիկներով, մենք առայժմ ասում ենք, որ այդ ազնվորությանը ևս պատասխանատվության ենթարկ են։ Համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի իր բոլոր պաշտոնյաներով եւ մեկ առանձին այն էլ նման ցածր կարգի պաշտոնյայի պաշտոնանկությունը, եթե անգամ դրական քայլ կարելի համարել, բայց երբեք ոչ բավարար։
Հիշեցնեմ, Ներսես Նազարյանի եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի միջև լարված հարաբերությունների մասին խոսակցություններն առավել ակտիվացան հենց ապրիլի 9-ի իրադարձություններից հետո, երբ Գասպարյանն անձամբ եկավ Բաղրամյան փողոց իրավիճակը հարթելու։ Մինչ այդ տեղում ոստիկանության գործողությունները համակարգում էր Ներսես Նազարյանը։ Վլադիմիր Գասպարյանն անգամ տեսախցիկների առջև էր դիտողություններ անում Երևանի ոստիկանապետին։
Ներսիկ բացեք ամբողջ
քաղաքացիներ, հրամեցեք, եկեք։
Բացեք մարդիկ, դու մայթերից ոստիկաններին իջացնու, որ մարդիկ մայթերով գնան։ Է, բացի իմա, ասում եմ ես։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ամբողջական ռեպորտաժը կարող եք լսել երեկոյան Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 17-ին։ Դաշնակցության ավական ու ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում ընդգրկված ազգային ժողովի Հոիդա խմբակցության ղեկավար Աղվան Վարդանյանն այսօր հայտարարել է, որ ՀՀԿ-ն արդեն սկսել է հարկադրաբար ձայներ ապահովելու իր գործընթացը։ Վարդանյանը կարծում է, որ հենց ընտրատեղամասերում ընտրակեղծիքներ փնտրելն անիմաստ է, որովհետև դրանք արվում են մինչև այդ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի ներկայացմամբ իշխանությունները արդեն իսկ սկսել են կիրառել վարչական պետական ռեսուրսը Երևանի գործող հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած ցուցակի օգտին հարկադրաբար ձայներ ապահովելու համար։ Նման հայտարարություն Վարդանյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Աղվան Վարդանյանը զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը առաջիկա Երևանյան ընտրությունների համար նախատեսված հայեգապողական դաշնակցության համամասնական ցուցակում, հավելես թե այս պայմաններում ընտրությունների օրինականությունը շարունակում է մնալ հիմնական խնդիր։
Նախագահական ընտրություններից իշխող կուսակցությունը դառը դասեր է քաղել, եւ հիմա նորից վարչական, պետական ամբողջ ռեսուրսը դրված է այս ընտրությունները՝ մի կողմից ապակհաղաղակատանացնելուն, մի կողմից հարկադրաբար ստիպողաբար ձայներ ապահովելուն։ Բոլոր պետական հիմնարկներում, բոլոր կառույցներում, կրթական հաստատություններում, ցուցակներ, պարտադրանքներ, նորից մեր ուսուցիչներին տուն արտում գցած ստիպում են գնալ քարոզել իրենց աշակերտների ծնողներին ձայն ապահովել։
Այս անգամ վստահ եմ, որ բուն տեղամասում ընտրությունների օրը գրեթե անհնար կլինի լուրջ խախտումներ անելը, շարունակեց Վարդանյանը։
Որտեվ բոլոր հանձնաժողովներում ընդդիմությունը առնվազն 4 հոգով ներկայացված է, ինչ որ անելու են փորձելու են դրսում անել։
Ըստ Վարդանյանի, իր հաղթանակն ապահովելու համար իշխանությունները փորձում են նաև կրվեցնել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։
Սովորաբար նորմալ տակտիկա է, բայց ընդդիմությունը այնքան խելք ունենա, այնքան կազմակերպված լինի, որ հասկանա այսօրվա միակ խնդիրը, կարևորագույն խնդիրը, միակ ուսակցական համակարգը Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքում կոտրելն է։
Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե մասնակցելու է արդյոք դաշնակցությունը Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկած քննարկմանը, որը տեղի է ունենալու ապրիլի 19-ին Անի հյուրանոցում և որը նվիրված է լինելու ազգային ճակատի ստեղծմանը։
Մեզ համար դեռևս անորոշ է։ Ես վստահ եմ, որ եթե իրենք նախաձեռնեն այս հանդիպումը, կդիմեն քաղաքական ուժերին, այդ թվում առաջին հերթին դաշնակցությանը, և կասեն, թե ինչ հանդիպում է, ինչ են նախատեսում քննարկել և կհրավիրեն։ Եթե կլինի այդպիսի հրավեր, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Տեսնենք, կրկնում եմ, բացառիկ կարևորում ենք այս շարժումը, մենք բացառիկ կարևորում ենք Ռաֆի Հովանեսյանի անձի դերակատարությունը այս շարժման մեջ, բայց կան բաներ, որ մենք չենք հասկանում։ Մենք չենք հասկանում մի օրով Մոսկվա գնալը եւ հայ ժողովրդի հաղթանակը Մոսկվայից բերելը։ Մենք չենք հասկանում ամսի 9-ի ոստիկանապետի հետ մոմավառությունը։ Մենք չենք հասկանում օրինակ ամսի 9-ին Հիսուսի հիշատակը մեր ռոպե լրությամբ հարգելը, որքան մենք գիտենք Հիսուսը հարություն է առել։
Ըստ Աղվան Վարդանյանի, տարերական տրամաբանությունը ենթադրում է, որ եթե մայրաքաղաքային ընտրությունների արդյունքում ընդդիմությունը ստանա 65 տեղանոց ավականու աթոռների կեսից ավելին, պետք է անմիջապես համախմբվի ու ընտրի Երևանի ընդդիմադիր քաղաքապետ։
Եվ այն ուժը, որը խոչընդոտի այդ համախմբմանը, մեխանիկորեն կդառնա իշխանության գործակալը, իշխանության խաղացողը եւ կպարզվի, որ նա ընդդիմադիր չէ իրականում։ Դա կլինի դաշնակցությունը, դա կլինի բարգավաճը, դա կլինի հակնու ժառանգությունը կամ առաքելությունը, նրանց էլ չմոռանան։
Վարդանյանը հավելեց սակայն, որ առայժմ ընդդիմադիր ուժերի միջև նման պայմանավորվածություն չկա։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ինչպես կարձագանքի 3 տարածված այն լուրերին, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը սկսել է ընտրակաշարք բաժանել՝ մեկ ձայնի համար 4 տուփ խտացրած կաթ և 0.5 կիլոգրամ մեղր։
Նորմալ չափ եք ասում։ Ես տեղյակ եմ, այսինքն մեր տեխնասորից մեկը Արթուր Եղազարյանը, որը շատ ակտիվ է ձեր սիրելի Facebook-ում գրառում էր արել, որ իր բարեկամներից մեկին մտածել եւ առաջարկել էին այդ քաղցր բաները։ Օրինակ երկիրը հայտարարել է, որ նման բան չկա, անցած անգամ էլ մուրաբաներ չկային, անցած անգամ էլ նորմալ է, իհարկե չկա։ Դատարանով կկարգավորվի, խնդիր եք ասում եմ։
Ասուլիսի վերջում մի հարց է հնչեց։
Կարո՞ւմ Մարտարյանի խաղացողական ցուցապաստառները, ոմանք ասոցացնում են ձեզի գովազդի հետ, ոմանք ասոցացնում են Ադնեգլաշ Գերուկայի հետ, իսկ այդ մեջ ձեր մոտ իման ասոցացիաները հաշվում են։
Դեղինը շատ է։
Կանաչ դեղինը շատ
է։ Արդեն միշտ մեկնալ գրել էր, որ Օջալանի դեղինի ոնի քարդական։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է շարունակում իր աշխատանքը։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիայի սննկացումից հետո օդաչուների մի մասը նշում են, որ կլքեն երկիրը։ 12 տարի հայաստանյան ավիաշուկայում գործունեություն ծավալելուց հետո Արմավիան 2013 թվականի ապրիլի 1-ից թռիչքները դադարեցնելու որոշում կայացրեց։ 41 օդաչու այսօրվա տվյալներով լքել է երկիրը։ Աշխատանքը կորցրած մյուս օդաչուները ևս պատրաստվում են իրենց գործընկերների հետքերով գնալ։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Պաշտոնական տվյալներով 2009 թվականին Հայաստանում կար 74 օդաչու, մինչդեռ վերջին տվյալներով օդաչուների թիվը 40-ն է։ Արմավի ավիաընկերության սնանկացումից հետո երկրում գտնվող օդաչուները լուրջ սոցիալական խնդրի առջև են կանգնել։ Արմավիայի Boeing 737 օդանավի նախկին հրամանատար Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով 2009 թվականի համեմատ արդեն 41 օդաչուներ լքել են երկիրը։ Գործընթացը նոր թափ է ստացել Արմավիայի սնանկացումից հետո։
Ես հասկանում եմ, այսօր պետությունը այս ամեն ինչը եւ պետության մեր ղեկավարը, նախագահն այս ամեն ինչը գիտակցում է, որ մեզ ավիացիա պետք է։ Բայց այսօրվա անորոշությունը, որ այս ամեն ինչը բարձրաձայնվել է, բայց ոչ մի ձև, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում։
Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով հիմա աշխարհի տարբեր երկրներում օդաչուների պակաս կա, եւ մեր մասնագետները մի քանի օրում տասնյակ առաջարկներ են ստանում արտասահմանյան ավիաընկերություններից։ Օդաչուի խոսքով բոլոր պաշտոնյաները իրենց հետ զրույցում կարևորում են ավիացիայի դերը, մինչդեռ իրենք գործնական քայլեր են ակնկալում։ Լուրջ խնդիր է նաև աշխատավարձերի հարցը։ Գևորգյանի խոսքով Արմավյան օդաչուներին 5 ամսվա աշխատավարձ է պարտք, մինչդեռ պարզ չէ կստանան արդյոք իրենք այդ գումարները թե ոչ։ Մինչ ընկերության սնանկացումը օդաչուները ցանկացել են գործադուլ անել, բայց խոստումներ ստանալուց հետո ետ են կանգնել այդ մտքից։
Մենք ունենք խնդիր մեր փողերը ստանալու խնդիրը։ Այս խնդիրն էլ բավականին մեծ խնդիր է, որտեղ մարդիկ ահագին ժամանակ որ աշխատավարձ չեն ստացել, 5 ամսվա աշխատավարձ ինքը կուտակված կա պարտք։
Իսկ ինչ են ասում, երբ են
պետք։ Ոչ մի բան, եթե առաջ ինչ որ մի բան ասում էին, հիմա ընդհանրապես բան չեն ասում։ Մենք չգիտենք ում պետք է տեսնենք, որ ինչ որ մեզի մի բան ասեն։ Ոչ մի բան չի ասում։
Օրերս Արմավիայի տնօրեն Նորայր Բելույանը հայտարարեց, որ ավիաընկերության նախկին օդաչուները ամբողջովին կստանան իրենց աշխատավարձերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմավիայից փոխանցեցին, որ Նորայր Բելույանը այժմ Հայաստանում չէ, իսկ թե կոնկրետ երբ կփոխանցվեն օդաչուների աշխատավարձերը չեն կարող ասել։ Հիմա ավիաընկերությունը փոխհատուցում է միայն վաճառված տոմսերի համար։ Արմավիայի նախկին օդաչու Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով ավիաընկերության սնանկացումից հետո մոտ 10 օդաչուներ լքել են երկիրը, բայց մեծամասնությունը դեռևս երկրում է։ Վերջերս քաղավիացիայի վարչության պետը ազգային ավիափոխադրողի խնդրի լուծման 3 տարբերակ ներկայացրեց։ Առաջին տարբերակում պետք է ստեղծվի 100%-անոց պետական ավիաընկերություն, երկրորդը պետք է կիրառել նախկին փորձը եւ մրցույթի արդյունքում լիցենզիաները տալ 1 մասնավոր ավիաընկերության, ինչպես նախկինում Արմավիայի դեպքում էր, կամ էլ վարել բացօթային քաղաքականություն, որի դեպքում լիցենզիաներ կտրվեն բոլոր այն ընկերություններին, որոնք շուկայում աշխատելու համապատասխան պայմաններ կապահովեն։ Օթաչուների կարծիքով ճիշտ կլինի, որպեսի Արմավիան պետականացվի եւ շարունակի աշխատանքը, թեև նրանց համար գլխավորը հուսալի ավիաընկերություն ունենալն է։
Մենք ասում Արմավիայում, քանի որ այսքան տարիներ աշխատել ենք, մենք ցավ ենք ապրում, որ Արմավիան այսօրվա վիճակին ասում։ Մենք կուզենայինք, որ պետությունը ընդհանուր մասնակցություն ունենար եւ միջամտեր էս ամեն ինչին, էլի
էս արմներ արա,
հա, կամ վերականգներ, կամ առողջացման ծրագիր, կամ ինչ որ եթե նորը պիտի ստեղծեն ունենց, որ էս Արմավիայի պատմության մեջ չընկնենք, այսինքն ավիացիան արդեն սկսի նորը ստեղծվածը, ինքը աճ ու միշտ գնա զարգացում։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Արմավիայի պարտավորություններին, ասել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 1 դրամի պատասխանատվություն անգամ չի կրում Արմավիայի գործունեության եւ ֆինանսական պարտավորությունների համար, եւ որ մարումները պետք է կատարի միայն Արմավիան։ Օթաչու Ռաֆայել Գևորքյանի խոսքով իրենց համար ներկայումս ամենակարևորը աշխատանք ունենալն է, իսկ աշխատավարձի պարտքը պատրաստ են ստանալ որոշակի ժամանակահատվածում։ Քաղավիացիայի վարչությունից օթաչուներին խոստացել են, որ շուտով հարցը կլուծվի եւ կոչ են արել չլքել երկիրը։ Օթաչուները սեփական նախաձեռնությամբ նամակ են գրել նաեւ Հանրապետության նախագահին, որտեղ խնդրել են զբաղվել իրենց աշխատավարձերի եւ հայկական ավիացիայի ճակատագրով։ Երեք նրանք պատասխան նամակ են ստացել, որտեղ նշվում է, որ հարցերի պատասխանները կարող են ստանալ Արմավիայից, մինչդեռ ավիաընկերությունից պատասխան նամակի մասին ինֆորմացիա ստանալ չհաջողվեց։ Ռաֆայել Գևորքյանը ասաց, որ օթաչուները կսպասեն մինչև ապրիլի վերջ, եւ եթե փոփոխություն չլինի, ապա նրանք կկլքեն երկիրը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք հաջորդ թեմային։ Մայիսի 5-ին կայանալի Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող 6 կուսակցությունների ու 1 բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչները այսօր խոսել են Երևանի բնապահպանական խնդիրների մասին։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում յուրաքանչյուր կուսակցության ներկայացուցիչ փորձել է առավել համոզիչ ներկայանալով խոսել, թե ինչպես են պատրաստվում լուծել առկա բնապահպանական խնդիրները։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցում են Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Օրինաց Երկիր, Դաշնակցություն, Հայազգային Կոնգրես, Առաքելություն Կուսակցություններն ու Բարև Երևան Դաշինքը, Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակների անդամներն այսօր ներկայացրին իրենց ծրագրերը, որոնք միտված են Երևանի բնապահպանական եւ քաղաքաշինական խնդիրների լուծմանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ բնապահպան Ապրես Զոհրաբյանին մտահոգում է Երևանի 1 բնակչին բաժին ընկնող կանաչ տարածքների շեշտակի նվազումը։ Նա նշում է, որ պետք է վերանայել քաղաքականությունը բոլոր այն որոշումները, որոնք տրվել են Ապորինի։
Կարծում եմ, որ Ապորինի շինությունները ասելու տակ այդտեղ ավելի շատ նկատի ունեցվե էկոլոգիական իմաստով, վտանգավոր այն շինությունները, որոնք կառուցվել են կանաչ գոտիների հաշվին։ Ասենք մենք ունենք նման օրինակ Հուսաբանական այգում, որ կանաչ գոտիների, նման օրինակ Հրազդանի կիրճում, նման օրինակ Հաղթանակ զբոսայգում, այսինքն համակարգային նշանակության կանաչ գոտիները օգտագործվում են քաղաքաշինական նպատակներով, այսինքն շենքեր կառուցել նպատակով։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագրում որպես բնապահպանական խնդիր դիտարկվում է նաև աղբահանությունը, աղբի վերամշակումը, այդ նպատակով գործարանի ստեղծումն ու շահագործումը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Գարեգին Գասպարյանին հատկապես անհանգստացնում է Նուբարաշեն թաղամասի աղբավայրը։
Արտադրություն ասելով մենք հասկանում ենք այսօրվա ներկայիս գործող աղբավայրերը, այսինքն պետք է կառուցվի մեկ ընդհանուր տեղ նորմալ աղբա վերամշակման գործարան եւ ձեւակայի հարցը կփակվի։
Բարև Երևան Դաշնքի անդամ Սուսաննա Մուրադյանը նշում է, որ Երևանը պետք է վերածել քաղաքայգու, ինչպես որ այն պատկերացնում էր Թամանյանը։ Հաղթվել է նաև քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Մուրադյանը նշում է, որ հանրային տարածքները չպետք է հայտարարվեն պետության գերակշռ, և սեփական աշնորֆեն։
Մենք պատկերացնում ենք այսպես. Նախ քաղաքին պետք է վերադարձվի կանաչ հատվածները։ Ոչ մի գիտեք որ հանցագործությունը վաղ էմոցիան ժամկետ չունի։ Իսկ մարդուց խլել իր առողջությունը, խլել իրեն պատկանող կանաչ տարածքը, ես համարում եմ հանցագործություն։ Օրինակ վերեմ, Օղակաձև զբոսայգի վերածվել է Օղակաձև սրճարանի։ Ինչ եք կարծում, ավականին և քաղաքապետը չգիտեն այդ մասին, իհարկե գիտեն։
Քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքական ընդդիմության համագործակցությամբ կարելի է հասնել խնդիրների լուծմանը, վերականգնել կանաչ տարածքները, ապամոնտաժել բոլոր այն օբյեկտները, որոնք կառուցվել են կանաչ տարածքների հաշվին, ասում է Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Եվա Թովմասյանը։
Վերջին տարիների կտրվածքով ունեցել ենք ընդհանրապես դեկորատիվ կանաչապատման նախաձեռնություններ, ուզում եմ շեշտել, այսինքն դեկորատիվ կանաչապատումը դրանք ծաղկանոցներն են, պարտեզներն են, մարգերն են, որոնք բոլորովին հատնային խնդիր չեն լուծում։
Օրինակ երկիր կուսակցության անդամ Հրայմ Սարգսյանը նշում է, որ պետք է վերանայվի Երևանի գլխավոր հատակագիծը, ավելի ուշադիր լինել շինարարության թույլտվության գործընթացին, բնապահպանական փորձաքննություններին, պետք է փոխել նաև կադրային քաղաքականությունը։
Այսօր կան մենք ունենք օրինակներ, որ մի որևիցե ենթադրենք հնարավորություն ունեցող անձ, այդպես ասենք, գնում է մի 2-3-4-5 սեփական տուն և տեղ կառուցում է մի 15 հարկանի բնակելի շենք։ Եվ պարտադիր պահանջ պետք լինի նկատմամբ դրված շենքերի նկատմամբ բնապահպանական փորձաքննության անպայման պահանջը։ Եվ առասպելակ բնապահպանական փորձաքննության ինստիտուտը պետք է զարգացվի։
Առաքելություն կուսակցության անդամ Հրաչ Սարգսյանի համար առաջնային է անտառների վերականգնումը, բուսաբանական այգու վիճակի բարելավումը։
Պետք է ունենանք ռազմավարություն, որը պետք է ռազմավարությունը իր մեջ ժամկետը մոտավորապես կազմի 5-10 տարի և կատարվի հստակ քայլեր։
Քննարկմանը ներկա հանուկային մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը նկատեց, որ այս ամենն իհարկե լավ է հնչում, սակայն լուրջ փոփոխություններ անելու և արդյունքի հասնելու համար քաղաքական կամք է հարկավոր։
Լուրջ քաղաքական կամք է պետք, այո, որոշ հարցերի համար լուրջ ֆինանսավորում է պետք, բայց շատ հարցերում խնդիրը կարելի է լուծել պարզապես այսպես լոգիկայի շրջանակներում որոշումներ ընդունելով։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք տուրիզմի թեմային։ Տուրիզմի զարգացման առումով ինչ հետաքրքրություն ունի Լոռու մարզը։ Վանաձորում տուրիզմի զարգացումը ներողություն կենտրոնացված է միայն Ստեփանավանի ու Թումանյանի շրջաններում։ Տեղի իշխանությունը նշում է, որ Վանաձորը տուրիզմի կենտրոն դարձնելու համար հարկավոր են խոշոր ներդրումներ։ Իսկ ահա Վանաձորի քաղաքապետարանից իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանին փոխանցել են, որ հատկապես Վանաձորում առաջնային է համարվում ոչ թե տուրիզմի, այլ արդյունաբերության զարգացումը։ Նարեին լսենք։
Լոռու մարզում տուրիստական գրավչություն ունեցող վայրերը հիմնականում Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում են, որտեղ կենտրոնացված են պատմամշակութային ճարտարապետական հուշարձաններ և կոթողներ։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարի մոտ 45,000 զբոսաշրջիկ է այցելել Հաղպատ և Ալավերդի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լոռու մարզ պետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։
Թե դրանք իրականում ինչքան են, քանիսն են, դա չեն կարող ասել։ Դրանք են նույնիսկ չափվել են տեղի ենթակառուցվածքների այցելությունները, ռեստորաններում այցելությունների քանակ, միգուցե նաև այն հյուրատների և օթևանատների հաշվարկների հիմնավորը։
Անդրադառնալով մարզ կենտրոնին, Մկրտչյանն ասում է, որ Վանաձորը պետք է գրավիչ լինի տուրիստի համար։ Այս պարագայում համայնքը պետք է շահագրգիռ լինի, որ գրավչություն ստեղծի տուրիստների համար։ Մեր հարցին, արդյոք Վանաձորի քաղաքապետարանն է թերանում այս գործում, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Սա համընդհանուր խնդիր պետք է դնենք, որ ինչ ստեղծենք, որի շուրջ պիտի բոլորով համախմբվենք, որպեսզի դրսից և տուր օպերատորները Հայաստանյան և դրսի շահագրգիր տուրիստական կազմակերպությունները Վանաձորը որպես տուրիստական քաղաք հետաքրքրի իրեն։
Երբեմնի զբոսաշրջային քաղաք Վանաձոր այսօր համեմատաբար ավելի քիչ տուրիստներ են այցելում։ Վանաձորի քաղաքապետի օգնական Էդի Հովսեփյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսելով Վանաձորում զբոսաշրջության զարգացման մասին ասում է, որ անհրաժեշտ են մեծ ֆինանսական ներդրումներ, քանի որ այսօր մարզ կենտրոնում չկան զբոսաշրջիկների համար բավականաչափ պայմաններ։
Վանաձորը չունի այնպիսի վայրեր, ասենք ժամանցի այնպիսի վայրեր, որը հետաքրքրի արտասահմանյան զբոսաշրջիկներին, դուք ինքներդ Վանաձոր, կա այդպիսի վայր։ Վանաձորը ունի մրցունակ սննդի և այլ սպասարկման վայրեր, որ մրցունակ են, ասենք իրեն սպասարկման ոլորտով և այժմ ընդհանրապես։ ես կարծում եմ, որ դեռևս չունի։
Հովսեփյանի խոսքով այսօր Վանաձորը պարզապես տարածիկ զբոսաշրջային կենտրոն է, այսինքն զբոսաշրջիկները այստեղ երբեմն օթևանում են։ Հովսեփյանը կարծիք հայտնեց, որ Վանաձորում արդյունաբերության ու զբոսաշրջության զարգացումը միմյանց հակասում են, պետք է ընտրել դրանցից որևէ մեկը։ Ըստ Հովսեփյանի նախընտրելի է արդյունաբերության զարգացումը։
Արդյունաբերության զարգացումը ծանր արդյունքի քիմիական արդյունաբերության զարգացումը։ Այս պահին նախընտրելը, որտեղ մեր քաղաքի հետազոտությունը գոնե այս պահին ապելու հնարավորություն կտանք։ Մենք նրան չեն կարող ասել, սպասի մի 10 տարի, մինչև զբոսաշրջությունը զարգանա, դու ինչ որ մեկի առաջ ծառայես, ասենց խաբերական մտածում ես, ծառայություն մատուցես եւ նրան այսօր պետք ամուսնանալ, այսօր պետք տուն, այսօր պետք կապ։ Զբոսաշրջությունը թող զարգանա, մենք քաղաքում ջերմուկ ծախածով կան, մենք էլ ունենք արդյունաբերություն։
Այսօր մարզի միակ զբոսաշրջային կենտրոնը Ստեփանավանում է, սակայն նախատեսում են 2012-ից 14 թվականների ընթացքում Թումանյանում ստեղծել Լոռու մարզային զբոսաշրջային կենտրոն։ Ստեփանավանի զբոսաշրջային կենտրոնի տնօրեն Արմինե Քալաշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ տարեց-տարի զբոսաշրջիկների թիվն ավելանում է Ստեփանավանում։ Փորձում են այստեղ զարգացնել էկոտուրիզմը, սակայն խնդիրն այն է, որ այստեղ զարգացած չէ ծառայություններ մատուցելու կուլտուրան։ Օրինակ, ինչպես նշեց Քալաշյանը, պետք է լինեն կառույցներ, որոնք կարող են տրամադրել զբոսաշրջիկներին հեծանիվներ կամ այլ պարագաներ իրենց առօրյան անցկացնելու համար։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շնորհակալություն Նարե, երիտասարդական մետրոյի գետն անցումի գրավաճառների մի մասը տեղափոխվել են այլ վայր, մի մասն էլ գրքերի ինտերնետային վաճառք են սկսել իրականացնել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ երիտասարդական կայարանի գետն անցումում գործող գրքի տոնավաճառները փակվեցին։ Գրավաճառներին առաջարկվել էր տեղափոխվել ծկան խանութի մոտ գտնվող գետն անցում։ Գրավաճառները չեն ընդունել այդ առաջարկը։ Այսօր նրանցից շատերը, հույսը կտրելով քաղաքապետից, ում նամակ էին գրել, սկսել են գրքերը վաճառել վիրտուալ տարբերակով։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Արդեն մոտավորապես 1 ամիս է, ինչ երիտասարդական մետրոյի հարևան գետն անցումի տարածքում երկար տարիներ հանգրվան գտած գրքի մեջ շուկան այլևս չի գործում։ 14 գրավաճառները այս 1 ամսվա ընթացքում փորձում են գրքի վաճառքի համար հարմար վայր գտնել։ Այսօր վաճառողներից Արթուր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նրանցից 5-ը, այդ թվում նաև զրուցակիցս, արդեն 3-ից 4 օր է, ինչ տեղափոխվել են Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի հարևանությամբ գտնվող գետն անցումի տարածք։
Ինչտեղ պատական, ոնց որ եկանք հարցեցինք, ինչ-որ տարածքներ կարող լինի, առաջարկեցինք, ասացին այն կողմի թևը չէ, որովհետև անցումին խանգարենք, ժողովրդի ավելի շատ են շարժը, այս կողմը մոտավորապես այս չափսի, ասես մի քիչ նեղոտ, ամբողջ պատը ասես կարելի է, թույլ տվեց, որ արենդատերը դնենք, աշխատենք, դե ուսանողական տարածքին մոտիկ էր, ավելի մաքուր անցումը, ես վերջերս կարուսած, կարծեմ մոտ 3 տարի եղավ։ Մոտավորապես նույն պայմաններով այդի պահակենք պահելու, էլի աձեով, նորմալ, կասեվով, հետաց։
Իշեցնեմ, որ ավելի վաղ քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ գրավաճառներին 2 այլ տարածքներ են առաջարկել՝ Մաշտոցի Պողոտայի Մալիբու սրճարանի եւ Ձկան խանութի հարակից գետն անցումներում։
Իրանց առաջարկվածները Մալիբու սրճարանի անցումներ, պարզվա որ էլի սեփականատեր կա, կավ ընթացքում ռեմոնտ դիմի, նորից չհելնենք, գնանքելնենք, ցուցակիցին էլ ոչ մի աշխատող չուզեց հեռավորության համար, կեղտոտության, ոնց որ ուսանողական շրջապատը չկար դրա համար։
Երիտասարդական մետրոյի հարևանությամբ տեղակայված գետն անցումի գրքի շուկայի փակվելուց հետո մի քանի կազմակերպություններ համատեղ գրքի վաճառքի կայքի մնացին, որում, ինչպես կայքի հիմնադիրներն են նշում, գնելով գիրքը վիրտուալ տարբերակով, գնորդը կնպաստի Երևանի համար ավանդույթ դարձած տոնավաճառի պահպանմանը նոր ձևաչափով։ Կայքի համահիմնադիր ֆլեշմոբ դիվիզիա հասարակական կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Լևանյանի հետ ենք զրուցել։
Չէ, բացարձակապես ոչ մի շահ չունենք ու հենց կոնկրետ մեր կազմակերպությունը 2 տարի արդեն ունենք գիրքի հետ կապված միջոցառումներ ենք իրականացնում, ասենքան գիրք, գիրքի թեմա մեր համար շատ հոգեհարազատ է, դրա համար մենք մեծ պատրաստակամությամբ միացանք նախաձեռնությանը։ Չէ, այնտեղ կարող են գերազանցել ցանկացած մարդ, ով ցանկանում է վաճառել գիրք, կայքը ազատ է բոլորի համար, մարդ կարող է իր նյութերը տեղադրել, իր գրքերը տեղադրել, եւ սպառողը, որը փնտրում է որևէ գիրք, կարող է այդ կայքում գտնել գիրքը, զանգահարել կամ էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնել, վաճառողի հետ կապ հաստատել ու գիրքը ձեռք բերել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, այժմի համար այսքանը, հաղորդում վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։